Informácie z prostredia alternatívnej medicíny a liečiteľstva. Veľa praktických a konkrétnych rád k vašej samoliečbe. Stabilná téma o čínskej medicíne, ako ju možno vôbec nepoznáte. Rôzni zaujímaví hostia. Ešte zaujímavejšie témy. A toto všetko prináša pre vás štúdio ATEVI. Na vlnách slobodného vysielača CS. Prajem príjemné počúvanie. Takže prajem dobrý deň, milí poslucháči zo štúdia ATV. Od mikrofónu vás pozdravuje Iveta a dovolte mi, aby som vás privítala vo vysielaní o tradičnej čínskej medicíne s názvom TCM, jaký možná neznáte, alebo tradičná čínska medicína, ako ju možno nepoznáte. Tak poďme na to, nech sa páči. Dobrý deň prajem, srdečne pozdravujem, milí poslucháči, hlási sa štúdio ATEVI a ako zvučka napovedá, prichádzame do nášho oboru tradičnej čínskej medicíny, ako ju nepoznáte, a dovolte, aby som opätovne pozdravila stáleho stabilného hostia, pána Norberta. Dobrý deň prajem, pán Norbert.
Dobrý deň prajem a opäť pozdravujem všetkých poslucháčov.
Áno, takže obligátny úvod, ako vždy, máme za sebou. A ja by som vás poprosila, pán Norbert, keby ste dnes priblížili, o čom bude reč.
Ďakujem teraz za uvedenie. Takže dnes na základe také spoločnej dohody sme vybrali jednu tému, ktorá nie je úplne celkom čínskeho konceptu a vlastne s čínskou medicínou súvisí tak trošičku nepriamo. A týka sa vlastne koncepcie podstaty čakrového systému, súvislosti a nejaký prejav a všetko, čo je s tým spojené. Takže viacej si dneska porozprávame trošku o starom vedskom koncepte a modeli vlastne mikrokozmickej reality človeka.
Takže... Výborne, 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 znie to báječne. Ja len pripomeniem, že aj čínska medicína, aj indická medicína sa zaoberá čakrami, a hoci teda priamo v tej čínskej nie sú spomínané, myslím, ako čakry, oni sú vlastne istým spôsobom, tu vzniká taká aj dobrá, taká zaujímavá téma, ako tieto dve disciplíny spojiť prostredníctvom čakier. To je dobré.
Áno, je to jedna z možností vlastne pri tom popise je teda fakt, že v podstate čínska medicína nemala priamo používaný pojem čakry alebo čakrový systém, ktorý je teda takouto doménou práve tej starej védskej tradície, odkiaľ sa to teda rozšírilo aj do Tibetu a ostatných končín potom sveta. A čo sa týka vlastne koncepcie nejakého previazania, tak určite vieme spraviť také trošku taký pokus o poupratovanie medzi práve tým čínskym a vedským systémom. Takže trošičku sme si už o tom niečo načrtli aj v minulosti v jednom z našich rozprávaní, kde sme sa dotkli takého toho konceptu, ale dnes si to skúsime trošku z inej úrovne a inej vrstvy informácií priblížiť.
Áno, áno, áno. Ja len skočím, že to potom dám do archívu, ten link, aby si poslucháči, tí, ktorí nepočuli, ten náš starý rozhovor, starší teda, na túto tému sme mali, tak aby si ho mohli dopočúvať. Tak, a už vám dám slovo, nech sa páči.
OK, dobre. No, takže prvé možno, čo by sme sa dotkli z tej podstaty čakier a čakrového systému a modelov, tak ak dneska vlastne si tak v tej populárno vedeckej alebo také populárno ľudovej literatúre niečo budeme hľadať o čakrách alebo po internete, tak najčastejšie vidíme nejaké modely nejakých siedmých čakier s previazaním na nejaké funkcie organizmu s nejakými farbami, zvukmi priradenými a podobne. No a častokrát vlastne tie informácie sú z rôznych uhlov pohľadu podávané. Niektoré vychádzajú aj z tých pôvodných vedských zdrojov, ale mnohé z tých informácií sú také už trošku dorozprávané a také trošku už dovymýšľané tú našou západnou tradíciou, čiže je tam veľa vecí dotvorených, ktoré nie sú súčasťou tej pôvodnej tradície. Takže prvé, s čím by sme možno mohli začať, je najprv ten samotný pojem čakra. Hej. Čiže čakra reprezentuje vlastne, v preklade by sa to dalo preložiť ako koleso. Čiže iným spôsobom povedané, je to istý vír energie, určitý vortex energie, ktorý sa manifestuje určitými energoinformačnými kvalitami. Čiže tá idea kola alebo kolesa predstavuje ideu pohybu, čiže niečo, čo nie je materiálnej podstaty, niečo, čo nesie vlastne určité kvalitatívne vlastnosti a niečo, čo má nejakú svoju funkciu v živom organizme, sa manifestuje nejakou rotáciou, hej? Čiže nejakým pohybom energie, ktorý je vnímateľný senzitívne, čiže starí jogini a starí vlastne mudrci objavili ten čakrový systém aj čiste senzibilným vnímaním a pomocou svojho vnútorného zraku, otvorením, rozšírením vedomia a dodnes sa vlastne tie techniky aj vyučujú, treba v rámci niektorých jogických línií sebarozvoja. No a čo sa týka vlastne usporiadania v tom energoinformačnom systéme človeka, tak ak to tak trošičku zjednoduším do pojmov našej reči, tak mohli by sme povedať, že čakry predstavujú niečo ako veľký obchod tovaru a služieb. Čo tým máme na mysli? Ak sa pozrieme na čínsky koncept meridiánov, alebo teda védsky koncept nády a marma bodov, čiže nády ako dráh, po ktorých cirkuluje energia a marma bodov ako bodov, cez ktoré je možné riadiť túto energiu, tak meridiány aj tie nády predstavujú niečo ako malý obchod. Čiže rozdistribuovanie energie tak, aby všade, kde je potrebná pre vyživenie a funkcie, jej bolo dostatok v správnej kvalite. No a to, odkiaľ sa táto energia vlastne čerpá z väčšieho rezervoáru, čiže z nejakého zdroja, tak je podobne, ako keď si zoberieme maloobchod, ktorý v podstate suroviny zväčša berie od nejakého veľkého obchodu, ktorý predstavuje nejaké väčšie skladisko. Tak presne túto pozíciu vlastne v úvodzovkách veľkého obchodu energie a informácie predstavuje čakrový systém. No a nad tým čakrovým systémom už potom je ten celkový hospodáriaci režim, čiže tá globálna ekonomika štátu, čiže tá makroekonomika, keď to tak môžeme trošičku si priblížiť. A to je vlastne celková energia organizmu, ktorá je riadená už vlastne na úrovni čínskej medicíne pomocou troch tantienov, ako celku, čiže troch energetických pulí. A predstavuje vlastne takú tú najvyššiu úroveň z pohľadu toho konceptu distribúcie. Takže ako náhle sa nám prejaví nejaká porucha v čakrovom systéme, tak je to niečo podobné, ako keď nejaký veľkoobchod prestáva dodávať svoje suroviny. Čiže táto funkcia ovplyvní množstvo procesov, ktoré prebiehajú v organizme. Hej, takže preto vlastne správna funkcia, správna polarita energie v tých čakrách je dôležitá vlastne pre veľkú bázu procesov a homeostázu. Čo je tu podstatné, je to, že my sa najčastejšie stretávame s nejakým konceptom siedmých čakier, ale je dobré si hneď na úvod tak trošičku upozorniť na to, že v starej vedskej tradícii to nebol zďaleka jediný koncept čakrového systému. Čiže v tej vedskej tradícii máme ďalšie dva veľmi známe koncepty, a to je 12-čakrový model, 10-čakrový model a potom 7-čakrový model, ktorý predstavuje ten najjednoduchší, čiže vlastne zredukovaný. No a tento vlastne vzhľadom k svojej jednoduchosti sa stal takým najpopulárnejším, takže keď dnes vlastne čokoľvek čítame, tak vo väčšine prípadov sa všetko točí okolo týchto siedmých čakier. Číňania majú jeden taký model, zase ktorý vychádza z 9 čakrového modelu, čiže vychádza vlastne z tejto sedmičky, ako ju popisujú Indovia, ktorá je tvorená trojicou, čiže trojkou, ktorá je prepojená cez intermediáciu a vytvára vlastne 2x3 plus 1, to je vlastne sedmička, a dvomi čakrami, ktoré sú vlastne mimo fyzického tela, takže to je taká vlastne takzvaná nebeská brána, to je čakra nad siedmou čakrou, a zemská čakra, to je čakra vlastne pod prvou čakrou. Takže toto sú vlastne zase taký iný koncept. No a samozrejme, tibetská medicína, tibetská tradícia má zase trošku ešte iný typ popisu. Takže to je kľúčové, aby sme hneď v úvode vedeli, že nie je jediný model. Čiže tých modelov je viacej a každý z tých modelov vlastne popisuje istý spôsob vlastne rozlíšenia tej jednej prvotnej energie na nejaké vlastnosti. Takže je to zatiaľ zrozumiteľné?
Áno, je to také zhrnutie, taký systém, aby ste si akože vytvorili, ako sa povie, ten priestor v tom systéme, to je výborné, ale mňa by zaujímalo, že keby niekto sa tak chcel spýtať, že no a vôbec, kto na to prišiel, že sú nejaké čakry?
To je veľmi ťažko odpovedať, pretože informácie o nich nachádzame v starých vedských rukopisoch. Hej? To znamená, tak ako mnoho iných poznatkov, všetko smeruje v princípe k tomu, že je to dedičstvo vlastne ešte starých predpotopných civilizácií a časť vlastne z tých prastarých vedomostí sa zachovalo aj v písomnej forme práve v týchto posvetných textoch rôznych národov. Takže aj tu v rámci teda vedických spisov máme viacero zdrojov, ktoré priamo vlastne popisujú podstatu čakrového systému, previazanie, funkcie, čiže parametre vlastnosti, o ktorých budeme za chvíľočku hovoriť, ktoré sú v nich obsiahnuté.
Áno, áno. Takže tu len skočím len toto, len, lebo som taký tiež neveriaci Tomáš, lebo musím sa aj z druhej strany na to pozerať, že keď teda tí Číňania to nepestovali, túto disciplínu explicitne, dajme tomu, tak tí jasnozriví taoistickí alebo buddhistickí mnísi určite videli tie centra.
Takto. Vnímanie, ktoré je na úrovni multidimenzionálnej reality, je významne determinované od spôsobu pohľadu a metodiky, ktorou sa vlastne multidimenzionálna realita vníma. Takže pokiaľ niekto je naučený v nejakej línii sa pozerať určitým spôsobom, tak vidí to, čo z uhla svojej perspektívy je schopný vnímať. Ako náhle je vyškolený v možnostiach iného konceptu a iného spôsobu, je schopný vnímať iné fragmenty, iné parametre vlastne tej istej reality, napriek tomu, že sa pozerajú vlastne na to isté. Takže tým, že prístup vlastne v metodike vnútorného tréningu jogovej praxe je iný a využíva vlastne inú metodiku, tak umožnil vlastne odhaliť iné súvislosti práve na úrovni týchto parametrov, ako pri práci treba v rámci tej taoistickej metodiky a línii alebo šamanistickej praxe v iných kultúrach. Každopádne všetky z týchto línií sa zhodujú v tom, že existujú tieto oscilujúce, vibrujúce polia energie, ktoré majú nejaké vlastnosti, ktoré majú atribúty, ktoré sú asociované s množstvom parametrov. Akurát ich teda popis v tej jednotlivej tradícii už má tie svoje vlastne špecifika znázornenia. Takže...
Áno, to len potom dodám a už vás nechám na pokoji tým, lebo som vás pokúšala, pán Norbert. Takže áno, lebo treba to aj niektorým ľuďom takto povedať, lebo sú tiež nie presvedčení o týchto veciach. Takže dajme tomu, že keď nám tie, a to verím ja osobne, že tie civilizácie nám zanechali akýsi manuál nášho ľudského tela.
Áno, ale teda nejedná sa tu o fyzické telo primárne, ale jedná sa tu vlastne multidimenzionálne živé bytie. Takže to je ten vlastný pohľad, pretože to fyzické telo je len vonkajšou projekciou a vlastne akékoľvek súvislosti medzi tým, čo sa prejavuje tým výrivým pohybom, tou špirálou, vlastne, ktorou rotuje tá energia ako vortex vlastne v jednotlivých kolesách, v jednotlivých čakrách, tak vlastne na úrovni fyzického tela sa prejavuje vlastne iniciovaním alebo rozhýbavaním určitých funkcií, ktoré sú vlastne s tým energoinformačným vzorom predprogramované. Hej. Takže všetko fyzické je tam už terciálnym prejavom tejto pulzácie.
Áno.
Takže to je dôležité, aby sme si trošku urobili poriadky v tom. No a ak si teda trošku urobíme základný koncept, teda rozčlenenia. Ja tu nebudem teraz rozoberať nejak detálne tie zložitejšie modely, ako je 10 a 12 prvková schéma, takže pozastavím sa naozaj na tom najjednoduchšom modeli, čo je tá 7 prvková schéma. A táto schéma teda má členenie na 5 plus 1 plus 1 úroveň. Hej. Čo to znamená? Prvých 5 spodných čakier je viazaných primárne na fyzické procesy, naše zmysly a svet elementov. Čiže je prepojený vlastne na 5 elementov plus teda tá kvalita, teda 4 elementy plus tá 5. kvalita, vlastne tá éterická kvalita, ktorá je už tým prechodom medzi materiálnym a nemateriálnym, je kontrolovaná vlastne týmito spodnými piatimi čakrami. No a ako náhle sa pozrieme na šiestu čakru a siedmu čakru, tak ich primárny rámec sa netýka fyzických procesov, to znamená telesných procesov, ale týka sa vlastne postupného prenosu vedomia alebo rozšírenia vedomia do práve tej multidimenzionálnej reality za časová priestorová za hmotou. Takže tou prvou prestupnou bránou je práve tá šiesta čakra. A tou vlastne vrchnou bránou, ktorá je ešte naviazaná na fyzickú rovinu, je siedma čakra, ktorá sa teda otvára do toho univerzálneho pola vlastne rozšíreného vedomia. No, takže tieto dve čakry predstavujú významný presah. No a čo sa deje z hľadiska kvalitatívnych parametrov na úrovni toho čakrového systému je to, že každá jedna z tých čakier predstavuje určitú frekvenčnú fázu. Čím ideme nižšie, tým je to pomalšia frekvencia. Tým je to ako keby hrubšia vibrácia. A prakticky od sedmičky, čiže tej korunnej čakry, čo je vlastne frekvenčne najvyššia vibrácia, ktorá je vo fyzickej realite vlastne na úrovni toho čakrového systému dosiahnutelná. Takže predstavovaná je tak symbolicky práve tou fialovou farbou, ktorá reprezentuje vlastne ako keby ten krajný pól toho svetelného spektra, za ktorým už v podstate je presah k inej úrovni reality. No a všetko to, čo je pod ňou, ide pomalinky sa rozvíja až po tú najhrubšiu, čiže tú kvázi akoby červenú základnú vibráciu na úrovni frekvenčného pásma, čo je prvá čakra, ktorá reprezentuje vlastne vstup do ríše Zeme, čiže je vlastne tým kľúčom zahustenia a spomalenia vibrácie na tvorbu hmotných štruktúr a materializácie. Takže ak si urobíme prvé základné priradenie k elementom, tak prvá čakra je spojená s elementom Zeme, čiže najhrubšia vibrácia. Druhá s elementom vody. A tretia čakra v poradí, ktorá je prepojená vlastne na element ohňa, takže to je solárny plexus. Štvrtá hrudná čakra je spojená vlastne s elementom vzduchu. A teda táto prvá štvorka sú základná elementová matrica. No a potom ten veľmi významný transformátor, ktorý tam vlastne vytvára to premostenie, je tá piata čakra, krčná čakra, ktorá je veľmi esenciálna z pohľadu otvárania portálu vedomia. Pretože predstavuje vlastne tú éterickú kvalitu. Predstavuje tú kvalitu toho piatého elementu, kvalitu, ktorá vlastne vytvára ten portál medzi materiálnym a nemateriálnym. No a v okamihu, pokiaľ sa vlastne tá energia rozvíja a dostáva za túto piatu čakru, tak už plne aktivuje extrémne silne vlastne mentálne a spirituálne funkcie nášho vedomia na vyššej úrovni reality alebo schopnosti vyššej, širšej úrovne vnímania reality ako takej. Takže toto je ten prvý základný vlastne proces toho rozkladu. Teraz, čo tu je veľmi podstatné, je to, že energia, ktorá tu teda v nejakej tejto frekvencii vlastne vibruje a točí sa, má niekoľko parametrov. Čiže tá čakra má svoju vnútornú štruktúru. Čiže je komponovaná ako istý model. Takže prvé má nejaký spin, čiže má nejakú rotáciu. Jedna z veľmi dôležitých vlastností čakrového systému je tá, že polarizácia čakier má vlastne vždy striedavú polaritu medzi susednými čakrami. Takže ak napríklad prvá čakra rotuje v smere hodinových ručičiek, druhá by mala rotovať proti, tretia zase v smere a tak ďalej. Čo je podstatné, je to, že môže dôjsť k poruche tejto rotácie. A tá porucha v úkamihu, keď nastane, to znamená, dve susediace čakry budú vlastne rotovať rovnakej polarite, tak nutne dôjde k tomu, že sa začnú prejavovať aj nejaké somatické problémy, ktoré budú spojené s danou funkčnou oblasťou. Hej. Pretože stratí sa tu aspekt vlastne polarizácie medzi slnečnou a mesačnou energiou, čiže medzi yangom a yin, čiže tou mužskou a ženskou polaritou, alias elektrickou a magnetickou. A vlastne ten systém nebude korektne prepisovať informácie a dojde k blokáde, hej, poruche. Takže to je prvá z vecí, je správna polarita. Hej. A druhé je kvantita, čiže množstvo energie, ktoré v tej čakre je prítomné. Čakra môže vykazovať stavy normálnej funkcie, čiže má správnu polaritu a má adekvátne toľko energie, koľko je potrebnej a postačujúcej na prejavenie funkcií organizmu. Čiže je to tak akurát. Ale môže sa prejaviť kvantitatívna porucha nedostatku, čiže prázdnoty. To znamená, tá čakra síce vibruje správne, čiže má správny spin, čiže rotácia je v poriadku, ale rotuje veľmi malinké množstvo energie. Čo to znamená? Že sa v danej oblasti budú manifestovať problémy spojené so zníženou funkciou organizmu. A potom môže nastať vlastne druhý stav, že je extrémne prebytočná funkcia. To znamená príliš preplnená energiou nad adekvátne potreby organizmu. Čiže je to hyperaktivita vlastne danej čakry a tá sa môže prejavovať vlastne príliš zvýšenou funkciou oproti normálnemu fungovaniu nejakých orgánov. Takže akýkoľvek z tých extrémov kvantitatívnych je problém, hej, a je potrebné ho harmonizovať, ale rovnako aj ten problém s polaritou. Okrem toho ale môže nastať ešte ďalší typ tej poruchy, a to je porucha, kedy v čakre je kumulovaná a uviaznutá energia v takej kvalite, ktorá je štrukturálne zmenená. Čiže nezodpovedajúca primárnej frekvencii rotujúcej energii, ktorá je tam prítomná. Čiže niečo ako keby nalepené v nej zapuzdrené, hej, keď si predstaví nejaký bordel, hej. Čiže niečo, čo tam nepatrí a uviaznuté je to vo vnútornej štruktúre. Takže takáto porucha sa prejavuje typicky vlastne nesprávnou funkciou, pretože takáto prekážka vytvára problém podobne ako trvá cholesterol v krvných cievách alebo kameň v močových cestách alebo v žlčníku a tak ďalej. Čiže vlastne zahradzuje voľný tok energie, takže manifestuje sa blokádou. A samozrejme, jediná možnosť, ako upraviť takúto funkciu, je prečistiť tento bordel, či doslova vytiahnuť, prepucovať vlastne tú čakru. No a čo sa týka tých čakier, tak oni majú zároveň dva módy. Čiže je mód potenciálneho otvorenia a je mód vlastne skutočného otvorenia toho potenciálu. Keďže čakra predstavuje vlastne softvérovo naprogramovaný multidimenzionálny model širokého spektra funkcií, neznamená to, že všetky tieto funkcie je schopný organizmus plnohodnotne spustiť a používať pre svoje udržiavanie zdravia, ale samozrejme aj pre procesy multidimenzionálne, či týkajúce sa aspektov emócií, mysle, vedomia. Hej. Takže veľmi častokrát sa stretávame s tým, že tie čakry sú vlastne z hľadiska aktivity utvorené iba čiastočne. Alebo dokonca úplne zavreté. Napríklad u väčšiny populácie, ktorá tu funguje a je príliš tak materialisticky zameraná, hlavne, tak napríklad siedma čakra býva úplne zavretá. Čiže predstavuje len potenciál. Šiesta čakra býva len veľmi malinko, nepatrne otvorená. Hej. A ostatné, samozrejme, čiastočne podľa toho už ako je to výkonné. Čiže čím je človek viac materiálne a hrubšie zameraný do tohto sveta, tým viac sa otvárajú tie spodné centrá, hlavne čím je viac tak pudovo, animálne živočíšnejšie, čím viacej sa otvára k tej nemateriálnej podstate svojej existencie, tým viac sa začínajú postupne aktivovať tie horné čakry. Čiže aktivovanie toho potenciálu sa symbolicky znázornilo vlastne rozkvitnutím lotosových lupienkov. Pretože tie názvy pre čakry sa nazývajú niekedy aj ako lotosy alebo lotosové kvety s rôznym počtom okvetných lupienkov.
Áno, áno. A pri tých lupienkoch, ak dovolíte, pán Orbe, lebo keďže už máme takých 26 minút za sebou, ja dovolím spraviť takú maličku, dovolím si spraviť malú prestávočku, aj milým poslucháčom to určite dobre padne, aj vám. A o chvíľočku by sme sa vrátili k tejto veľmi, veľmi zaujímavej téme. Takže o chvíľku sme pri vás. Ďakujem pekne. Poslucháči, skladba nám dohrala a ja dávam slovo opätovne pánovi Norbertovi, aby pokračoval v zaujímavej téme o čakrách. Nech sa páči.
Ďakujem teda opäť za uvedenie po krátkom hudobnom breaku. Takže ja len urobím kratulinké previazanie teda na to, čím sme pred prestávkou skončili a hovorili sme teda o tej potencionalite a teda aktivovaní toho potenciálu a spomenuli sme teda, že symbolicky je to znázorňované tou mierou utvorenia tých lotosových kvetov. Čiže to plné otvorenie potenciálu znamená plnú schopnosť energoinformačne využívať všetko, čo tam je naprogramované v multidimenzionálnej realite. Hej. No a čo je tu veľmi podstatné, je to, že tento aspekt sa netýka len fyzického zdravia. Hej. Je veľmi významný vlastne pre každého, pretože častokrát vlastne s tými čakrami tu vidíme tie aspekty, ktoré sú hlavne na nejaké to telesné fungovanie, ako to súvisí s rôznymi zdravotnými problémami. O tom tiež si budeme rozprávať postupne v rámci toho čakrového modelu, ale je dôležité si uvedomiť, že aktivácia toho potenciálu sa týka celej tej multidimenzionality našej podstaty. No a toto si vyžaduje cielené úsilie. To znamená, vyžaduje si určitú vnútornú prácu, určitú vnútornú prax. A práve je jednou z tých techník, ktorá na túto vnútornú prácu vlastne postupného otvárania toho potenciálu a tým pádom vlastne sprístupňovania tých možností na ich použitie v našom každodennom živote, bola cestou jógy. Pretože jóga znamená cesta. Hej. A samozrejme vychádzala z tantrických vied, ktoré vlastne v tej vedskej tradícii kumulovali práve celú tú bázu poznania o všetkých týchto súvislostiach. No a postup, ktorý tam bol popisovaný, vychádzal vlastne z metodiky pomalého, precízneho, odborne riadeného postupu utvárania a aktivácie tohto potenciálu od najhrubšej vibrácie po tú najsubtilnejšiu. Čiže boli veľké výstrahy a veľké upozornenie na to, že aby tam človek nebrnkal do toho neuvážene alebo len tak chaoticky, pretože si môže veľmi vážne poškodiť nielen na úrovni svojho tela, ale aj na úrovni emócií a psychiky, aj celkovo svojho spirituálneho vývoja. No a absolútny koreň, teda z ktorého sa malo začínať a ktorým sa vždy vlastne celá tá prax, hlavne tej kundalíny jógy, ako sa nazýva, zahajovala, bola oblasť sakrálna, oblasť vlastne koreňovej čakry, čiže prvej čakry, ktorá je spojená s teraz tým elementom zeme. A bolo to z niekoľkých dôvodov. Čiže jeden z tých dôvodov bolo to, že samotná vlastne univerzálna sila absolútneho vedomia, čiže neindividualizovaná, ale univerzálneho vedomia, a tým pádom aj sila života v podobe takzvaného zvinutého živého ohňa, symbolicky znázorneného ako had, ktorý je zatočený, je ako semiačko uložená, semiačko svetla uložená práve v tomto oblasti, v tejto oblasti perinea, čiže panového dna. No a samozrejme, pokiaľ sa to semiačko neprebudí k životu, čiže neaktivuje sa, tak ako bežné semiačko v zemi, čiže príde jeho teplo, príde vlaha, prídu podmienky, ktoré vlastne umožnia, aby sa naštartovalo, tak pokiaľ nedôjde k tomu, že vedomie človeka je schopné vlastne uživiť tento potenciál a uvoľniť z tohto vlastne jadra alebo z tohto prvotného zárodku tú energiu vedomia do pohybu, aby začala stúpať, tak do toho okamihu vlastne je len virtuálnou možnosťou. A do toho okamihu celý systém čakier funguje len ako síce zapnutý motor, ale len s veľmi malinkým výkonom. Hej? S veľmi malým uvoľňovaním toho potenciálu. No a tá oblasť vlastne okolo krížovej kosti a panového dna bola dôležitá aj z iného dôvodu. V tej vedskej tradícii totiž bola považovaná za miesto, kde okrem teda samotnej kundalíny a centrálneho kanálu sušumny, čiže centrálneho kanálu, a jej ďalších vlastne aspektov, pretože ona je takisto štrukturovaná a skladá sa z ďalších troch kanálov, ktoré v nej prebiehajú, ten tok vyrastal, ale súčasne v tej oblasti vlastne panového dna, hlavne krížovej kosti, podľa vedskej tradície vyrastajú všetky nády. Čiže 72 tisíc nády, čiže kanálikov energie. Takže pokiaľ tento priestor je zablokovaný, tak je problém vlastne s pohybom tejto energie na všetkých úrovniach do celého systému. Takže jedna z kľúčových vecí bola schopnosť uvoľniť mechanicky oblasť kostrče, panového dna a krížovej kosti, aktivovať energiu na úrovni vonkajších genitálií, čiže energiu, ktorá je spojená vlastne s našou sexualitou, a kontrolovanie nechať túto energiu postupne rozvíjať. Čiže ako náhle sa vlastne prebúdza ten potenciál, tak vlastne začína sa aktivovať vyššia miera vibrácie tej čakry. Tá čakra sa prebúdza a utvára vlastne ten potenciál. Prvá čakra sa konkrétne otvára nadol, čiže smerom k zemi, a vlastne umožňuje lepšie prepojenie a otvorenie toho potenciálu sem do fyzického tela a samozrejme do hmotnej reality. V každej čakre je ukrytý multidimenzionálny program, ktorý sa symbolicky zobrazuje na niekoľkých vrstvách. Takže prvá vrstva, ktorú tam máme, ktorá je každému známa, je farba. Čo je vlastne farba? Napríklad prvá čakra má červenú farbu. Hej. Čiže farba je vždy určitý typ vibrácie svetla. Hej. Svetlo je aspektom vedomia, čiže je to istý stav vedomia a stav vedomia, ktorý sa prejavuje určitou funkčnosťou, čiže istým spôsobom vlastne vibrovania, ktorý sa dá týmto spôsobom popísať. Za druhé, každá z tých čakier má druhý kód a to je písmena. ktoré sú zobrazené v tej čakre, čiže je tam nejaké znaky, písmená. Každé písmeno reprezentuje zvukovú vibráciu. Takže to je iný typ frekvencie, ktorý je spojený so zvukom. Takže popisuje istý charakter energie, ktorá je tam prítomná. Tým sa dá aktivovať táto energia danou farbou. Čiže ak napríklad použijeme červenú farbu oblečenia, alebo ešte lepšie červené svetlo, alebo vo vnútornej práci vizualizáciu červenej farby v tejto oblasti, tak vlastne na úrovni toho farebného kódu aktivujeme ten potenciál a vlastne spúšťame tie normálne funkcie. Čiže pokúšame sa vlastne obnoviť tie normálne funkcie frekvenčné. Ale druhá z technik, ktorá sa používa, je použitie mantier. To znamená, každá čakra má tým, že je previazaná na určitú zvukovú vibráciu, ktorá je týmto spôsobom opísané, svoju zvukovú frekvenciu. Čo to znamená? Vieme ju aktivovať určitou ladičkou. Takže dneska napríklad existujú ladičky, ktoré sú ladené čakrovo. Čiže na každú čakru majú presnú zvukovú frekvenciu, ktorá vlastne rezonuje v tejto úrovni zvukovej s tou vibráciou. Ale rovnako je možné prebudiť tú energiu pomocou mantier. Takže každá jedna čakra má presné mantry, ktoré sú na ňu ladené a ktoré umožnia vlastne tým spôsobom mantra jógy, čiže tej vnútornej praxe vlastne mantrovania, správneho rozrezovania, rozvibrovania tej zvukovej frekvencie, veľmi silne aktivovať a harmonizovať funkciu danej čakry. Za tretie, každá čakra má svoju geometrickú a numerickú štruktúru. Čiže má priadené svoje číslo a to číslo sa manifestuje ako geometrický tvar. Napríklad prvá čakra má asociáciu číslo 4. Čo to znamená? 4 je štvorec. Hej. 4 znamená 4 okvetné lupienky lotosu. Čiže je to štvor listy alebo štvor plátkový lotos, v ktorom je geometricky zakreslený obraz štvorca. Ten štvorec a štvorka je ideou zeme, čiže princípom zeme, čiže reprezentuje elementárne parametre, ktoré sú s tou čakrou spojené. A toto je teda ďalší kód, čiže ovplyvňuje všetko, čo sa týka s elementom zeme v našom tele. Čiže všade, kde tento element sa manifestuje, tak koreň tej energie vyrastá z tohto veľkoobchodu. Čiže z tejto prvej úrovne. Ďalší parameter, ktorý tu je zobrazený v každej jednej čakre, je symbolický obraz. Čiže predstavuje to ďalšiu úroveň. Napríklad prvá čakra má symbolický obraz zvinutého háda s tromi špirálami, s hlavou smerujúcou nahor, v trojuholníku červenom, ktorý je zaborený hrotom dole. A pod ním je bielý slon s takým vlastne siedmimi chobotmi siedmých farieb. Takže to je jeden z vlastne z archetypálnych obrazov a predstavuje vlastne určité symbolické atribúty, ktoré v tej multidimenzionálnej realite sú priamo previazané na určité vlastnosti, ktoré s tou čakrou sú spojené. No a posledná z vecí, ktorá je tam veľmi významná, ktorú málo kedy vydávame na tých moderných parametroch, je priradenie k božstvu. To znamená, každá jedna čakra má asociáciu k nejakým božským atribútom. Čiže inak povedané, k prvotnému zdroju istého aspektu vedomia, najvyššieho vedomia. To predstavuje tie božské atribúty. Čiže jedno božstvo sa manifestuje ako množstvo variácií podľa svojich funkcií a funkčných prejavov. Takže tieto božské aspekty prítomné v tej multidimenzionálnej realite sa dajú prebudiť a aktivovať na tej najvyššej rovine a priamo vlastne súvisia s aktivitou nášho vedomia. Takže všetky tieto vlastnosti sú súčasťou. Čiže napríklad v rámci tej vnútornej praxe práca vlastne s týmto aspektom čakier znamená prácu už spirituálnu. Čiže prácu, ktorá je spojená vlastne s prejavom úcty obradov k daným vlastne atribútom božských prejavov. A toto všetko sú veľmi dôležité veci, pretože skladajú tú energiu a informáciu práve v tej multidimenzionálnej rovine od toho prvotného vyžarovania cez tú ideu tvorby numerickej, písmenej, slovnej vibrácie až po tie hrubé energie, ktoré sa manifestujú nejakou formou hmatateľnou, farbou, hej, a viditeľným tvarom, ktorý je vnímateľný. Takže toto je spoločné pre každú jednu čakru. Hej. Čiže ak si potom budeme rozoberať vlastne tie jednotlivé čakry, tak si môžeme vlastne k tomu doplniť tieto informácie a pozrieť sa na to z tohto kontextu. No a čo je podstatné? Áno, počúvam.
Áno, áno, len som chcela akože len k tomu dodať, že aby poslucháči vedeli, že aj prečo sme sa rozhodli túto tému, to je dôležité.
A tá téma je tu vybratá vlastne z toho titulu, že tá reálna aktivácia toho potenciálu čakrového systému dnes je u väčšiny ľudí veľmi žalostná. Hej. Čiže z tých možností používania nástrojov, ktoré tu máme, používame častokrát iba veľmi malinkú odrobinku a je to škoda, hej, pretože tá výbava nám umožňuje siahnuť tomu potenciálu oveľa viacej. Ale čo je veľmi dôležité, tým, že vlastne odtiaľto sa primárne aktivuje výstup tej hadej sily. A tá hadia sila postupne, ako začína stúpať pozdĺž toho centrálneho kanálu, tak začína sa dotýkať jednotlivých čakier. Takže od tej jednotky prestupuje smerom k dvojke, začína aktivovať, otvárať ten potenciál. Takže človek vždy vlastne v tejto multidimenzionalite zažíva určité aspekty. Môže tam mať nejaké zmeny na úrovni fyzického tela, emócií, mysle, hej, vedomia ako takého vnútorného spirituálneho poznania. Čiže sa mu tam vlastne otvára určitý aspekt. Môže získavať určité siddhis, čiže určité mimoriadne schopnosti. No a problém je ten, pokiaľ tento výstup sa udeje nekontrolovane. Pretože dneska napríklad sa konajú bežne treba z nejaké kurzy víkendové kundalíny jogy, kde je cieľom vlastne otvoriť výstup hadej sily a nechať ju vystúpiť úplne dohora. Čo môže byť veľmi nebezpečné. Tak nebezpečné, že môže to človeka zabiť alebo môže ho priviesť do stavu ťažkej psychickej újmy, kedy skončí trvalo treba z niekde na psychiatrickej klinike. V čom je problém? Energia kundalíny je tak silná, ako keď si to predstavíme, uránové palivo v atomovej elektrárni. Čiže ako náhle ho nezvládneme z hľadiska kontroly, tak môže explodovať. Ne? Čiže môže doslova spáliť celý systém, ne? A rozložiť ho. A ako náhle sa to udeje príliš rýchlo, tak ten systém a tie trajektórie nemusia byť otvorené, priechodné a dostatočne pripravené na taký nárast energie. Hej. Ako keď pustíte 1 000 000 V zrazu do nejakého vedenia, ktoré ešte nie je na to dimenzované. No a najväčší problém vlastne nastáva v okamihu prestupnej brány. Čiže ak výstup kundalíny nekontrolovane vstúpi do 6. čakry, tak je problém. Je veľmi závažný problém a dá sa povedať v takom okamihu nezvratný problém. Už takmer si dovolím povedať neliečiteľný alebo neriešiteľný.
Takže určite, že toto sú také už patológie. Vy máte s tým skúsenosti, ľudia netušia vôbec, o čom sa bavíme asi mnohí, väčšina. Takže je to tak, je to inak veľmi zaujímavá téma, lebo vlastne, ako ste povedali, my máme tak úbohé tie energetické centrá, že my keby sme sa napumpovali, že my by sme ten náš potenciál správne rozvinuli, tak úplne sme ako ľudstvo aj na inej úrovni, si myslím.
Určite áno. Hej. V princípe, ak sa teda človek rozhodne, že chce istým spôsobom sa vedome začať venovať tomuto svojmu potenciálu, že chce nejak vedome s tým začať pracovať v rámci svojho osobnostného, vnútorného a spirituálneho rozvoja, nielen teda pre tie zdravotné veci, tak rozhodne odporúčam, aby si k tomu vyhľadal nejakého skúseného praktika. Nie? Čiže nejakého jogína, ktorý dlhoročne sa tomu venuje a je dobre vlastne zaškolený do bezpečnej práce. V joge máme na to cvičenia, ktoré sa nazývajú napríklad čakranusána, čiže špeciálne cvičenia, ktoré sú zamerané vlastne na určité techniky dýchania, vizualizácia práve toho mantrovania, vibrovania alebo používania dokonca jantier. Jantry sú vlastne priestorové obrazce, hej, geometrické obrazce, ktoré sú ladené práve na tieto jednotlivé čakry a stačí napríklad sa vedome sústrediť na ten obrazec a umožňuje to prebúdzať tento potenciál. Takže toto všetko sú pomôcky, ktoré sú vyvinuté a ktoré sú pripravené.
Super.
Ale, áno?
No super, ja len hovorím, máme ešte také 4-5 minút, takže ja vás počúvam, pán Norbert. Len to nejako učešte a urobte nejaké, ako sa povie, rezime. Áno, nech sa páči.
Dobre, čiže ja by som jednu praktickú vec dal pre ľudí na záver vlastne k tomuto teda rozprávaniu, aby si aj niečo z toho odniesli, čo si môžu vyskúšať. Dobre? Takže je jedno veľmi jednoduché cvičenie, ktoré je veľmi bezpečné na základnú harmonizáciu čakier terapeuticky aj ako prevencia zladenia. A v podstate môžete si ho vyskúšať bezpečne sami jednoduchým postupom nasledovným. Jednu ruku si položíte na úroveň pod podbrúško, čiže zhruba na úroveň okolo lonovej kosti, alebo pokiaľ ste sami doma, tak ideálne na oblasť vlastne panového dna. A druhú ruku na oblasť čela, čiže na oblasť vlastne šiestej čakry. A na chvíľočku nič viac neurobte, len sa uvoľnite, zavrite oči a pokúste sa naladiť súčasne na pocit v jednej a druhej ruke, a v priestore pod nimi. Hej. A snažte sa robiť jednoduchú vec, vnútorne len sa naladiť tak, aby ste vnímali, že tie jeden aj druhý priestor sú vzájomne prepojené a že tam cítite rovnakú kvalitu. Hej. Čiže snažíme sa zladiť ten priestor.
Áno, čiže môže byť napríklad pravá dole, ľava hore. Áno?
Je tak, áno. Presne tak, áno. Čiže jedna ruka dole, druhá hore. Už podľa toho, jak vám to vlastne vyjde. Takže po nejakých pár sekundách takéhoto úvodného naladenia k tomu pridáme krátku jednoduchú vizualizáciu. Čiže na úrovni spodnej čakry si môžete vizualizovať loptičku. Čiže normálne vlastne ako svetelnú loptičku, tak vo veľkosti treba z nejakej pingpongovej alebo golfovej alebo tenisovej loptičky, už ak vám to naskočí. A skúste ju chvíľočku podržať v tom priestore prvej čakry, čiže na úrovni panového dna. A uvedomiť si trajektóriu, niečo ako svetelné vlákno medzi tou šiestou a prvou čakrou. A potom svetelnom vlákne nechať vycestovať tú guličku až do tej oblasti šiestej čakry, čiže pod tú hornú ruku. Nakrátko to tam zadržíte, uvedomíte si ten priestor. A opäť to pošlete dole do tej spodnej ruky a párkrát si to takto necháte ako keby precestovať hore a dole. Hore a dole. Až do okamihu, kedy vnútorne máte pocit, že tam nič nezadrháva, že je cesta voľná, že je tam voľná trajektória, že to ide ľahúčko a jednoducho. Takže to je prvý krok na vybalancovanie prvej a šiestej čakry. Ak sa vám to podarí, tak hornú ruku presuniete na hrdlo, čiže na šiestu čakru, dolnú na podbruško, čiže pod pupok. A opäť začnete tým istým, čiže najprv naladenie, čiže spojenie vnútorné jednoho a druhého priestoru. Opäť si vytvoríte tú guličku v podbrušku tentokrát, to svetelné vlákno, ktoré prepája vnútorne tieto dva priestory. A nechajte niekoľkokrát opäť vycestovať tú guličku medzi druhou a piatou čakrou. Čiže hore a dole, hej, týmto spôsobom. A zase až pokiaľ pocítite, že je to voľné, že tam nič nezadrháva. A posledný krok, ak to budete mať, teda v pohode, hornú ruku presuniete na hrudník, čiže na stred hrude, na štvrtú čakru. spodnú ruku na oblasť solárneho plexu, takže budú pomerne blízko pri sebe. A opäť spravíte presne to isté. Čiže najprv zladenie, čiže ten pucit, rovnaký prepojenie obidvoch priestorov. A zase to isté. Vytvoríte guličku v tej spodnej ruke a niekoľkokrát ju po svetelnom vlákne pustíte hore-dole, hore-dole. Až po naladenie, ktoré tam je. Dobre?
Super, áno.
To budete mať. Guličku necháte rozpustiť a uvedomíte si vlastne celý ten priestor. Takže toto je veľmi jednoduchá, bezpečná technika, pretože neiniciuje žiadne zmeny v rotácii čakier, neiniciuje žiadne zmeny v zmysle zvýšenia alebo zníženia funkcií, nevstupuje do nejakých hĺbších aspektov, ale robí len jednoduché základné ladenie. Čiže aby vlastne fungovalo vnútorné prepojenie medzi tým. Takže toto je niečo, čo si viete preventívne urobiť, alebo ak sa necítite celkom fit, alebo ste unavení, tak ako takú jednoduchú seba harmonizáciu.
Super, super, ďakujeme, ďakujeme. A inak porotýkam, je to skvelé pred spaním aj, alebo ráno, keď sa zobudíte. Takže ďakujeme pánovi Norbertovi za tento skvelý tip. Nož a poprosím ešte blesku rýchlo ohlásenie ďalšej témy na ten ďalší krát, prosím.
No na ten ďalší krát by sme si teda mohli, ak súhlasíte, dať také pokračovanie k týmto čakrám, že by sme si trošku usvietili na jednotlivých 7 čakier. Že už tento základný koncept súvislosti by mal byť týmto pádom vlastne za nami. Takže taký ten úvod do čakrového systému máme za sebou. A skúsili by sme sa teda pozrieť z tej multidimenzionálnej perspektívy čakru po čakre a na tie kľúčové vlastne vlastnosti, ako sa vlastne prejavujú a aké majú nejaké tie parametre, s ktorými sa dá s nimi potom pracovať.
Super, takže super, teším sa. Teším sa, lebo to by bola aj trošku z tej patológie a trošku nejakého riešenia však.
Presne tak, hej, hej.
Výborne, nuž. Pán Norbert, čas letí ako voda. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prijali opätovné pozvanie na nahrávanie. Lúčim sa s vami, želám vám krásny deň a krásny čas jesenný. Majte sa pekne.
Ďakujem pekne a takisto pozdravujem všetkých a želám krásny jesenný čas.
Ďakujem za všetko a milí poslucháči, budem sa na vás tešiť na budúce zo štúdia ATV. Od mikrofónu sa srdečne lúči Iveta. Majte sa pekne a do skorého počutia.
明月几时圆？ 双双飞。